Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tutcore en la cent kvindek unua Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas ĉiujn Gabi kaj Barbara. Nia programo aŭdiĝas premiere la 16 de aŭgusto. En la nunsemajna bildkarto el Pollando ni rememorigos nian felietonon pri la apudvarsovia Wołomin-regiono. Ĝi ludis gravan rolon en la venko de la pola bolŝevista milito. Kies venko da Trevenon, la 15 de augusto 1920, ni solenis last marde. Hodiaŭ ni proponas krome Esperanto-informojn kaj leterkestan renkontiĝon.
Kaj jen bildkarto el Pollando.
Hodiaŭ ni proponas al vi konatiĝi kun la troviĝanta proksime de Varsovio Wołomin-distrikto, kies interretaj paĝoj aperas en 14 lingvoj: angle, germane, france, itale, ruse, dane, hispane, svede, ĉeĥe, slovake, litove, ukraine kaj eĉ japane. Verdire Wołomin ne ĝuas apartan respekton de varsovianoj, kaj ankaŭ la edukita tie elstara pola poeto Cyprian Kamil Norwid skribis pri ĝi, ke ĝi estas senpoezie plata, same kiel la tero. Tamen la loko fieras pri riĉa historio, kulturo kaj bela, kvankam efektive ebena pejzaĝo. En Wołomin-distrikto multas arbaroj kaj malgrandaj riveroj. Antaŭ jarcentoj la regionon kovris densaj arbaroj, pri kio atestas nun la restaĵoj de 4 praarbaregoj. Kun la fluo de la tempo en Wołomin-distrikto formiĝis propraj kutimoj kaj tradicioj, priskribitaj en la 19 jarcento de pola etnografo Oskar Kolberg, kiu kune kun siaj amikoj el la Varsovia Bohemio multfoje vagadis tra la regiono. La proximezzo de la nuntempa pola ĉefurbo ligis nedisigeble la Wołomin-distrikton kun la eventoj kiujn spertis Varsovio. Ekde la 16 jarcento ĉi tie rendevuis nobelaro por reĝaj elektokunsidoj. La loĝantoj de la regiono multnombre partoprenis ĉiujn polajn insurekciojn kontraŭ la aneksintojn, kaj la regiono mem estis multfoje damaĝita pro tramarŝo de la armeaj trupoj. Tamen en la generala konscio Wołomin-distrikto plej profunde fiksiĝis lige kun la okazinta batalo apud la urbeto Radzymin, kiu haltigis la ruĝan armeon en la 1920 jaro 15 kilometrojn for de la pola ĉefurbo. La areo de Wołomin-distrikto jam en la deka jarcento konsistigis parton de la kreiĝanta Pollando, kiun regis princo Mieszko la unua. Sed la regionon, kiel dirite, dense kovris la arbaroj, kaj ĝi foris de la ekonomia kaj politika vivo. Malmultaj setlejoj nombris nur po kelkajn domojn, tamen politiko de la reĝoj kaŭzis po ioman vigliĝon de la loka komerco. Por diri veron, la reĝoj ne celis sole ekonomiajn avantaĝojn. Temis ankaŭ pri establo de specifa defendozono kontraŭ orientaj bandoj, damaĝantaj la regionon. Wołomin-distrikto evoluis malrapide, sed sisteme. Vigliĝo okazis nur kiam, fine de la 16 jarcento, Varsovio fariĝis la ĉefurbo de Pollando. Sed bedaŭrinde ne temis sole pri avantaĝoj. La 16 jarcento signifis ankaŭ la tiel nomatan svedan inundon, do la kvinjaran polan-svedan militon. Sangoverŝaj kaj rankoraj bataloj konkere por Varsovio okazis en la regiono mem, kaj en ĝiaj ĉirkaŭaĵoj. La fino de la dekoka jarcento kaj tri laŭvicaj dispartigoj de Pollando ankaŭ ne estis avantaĝa periodo por Wołomin. Kvankam tiam oni ankaŭ entreprenis tre valorajn iniciatojn ligitajn kun industria evoluo. Aparte disvolviĝis tiam la loko Radzymin, kies posedantino estis princino Eleonora Czartoryska, la onklino de la lasta pola reĝo Stanislao Augusto Poniatowski. Laŭ ŝia komisio kreiĝis tie belega palaco, ĉirkaŭita per eksterordinara parko. Krome ŝi fondis preĝejon, unuan bazan lernejon kaj azilon por mizeruloj. Alia loko, kiu tiam brile evoluis, estis Kobyłka, kiun ankaŭ hodiaŭ valoras viziti. Aparte pro la barokstila preĝejo konstruita de italaj arkitektoj Guido Antonio Longhi kaj Giacobbo Fontana, laŭ mendo de la fondaĵo de episkopo Marcin Załuski. La preĝejo ankaŭ hodiaŭ estas opiniata unu el la plej belaj religiaj konstruaĵoj en Pollando. Plian evoluon de la regiono spronis la kreiĝinta fervojlinio liganta Varsovion kun Bialistoko kaj sekve ankaŭ kun Sankt-Petersburgo. Malgraŭ daŭrantaj dispartigoj, la loĝantoj volonte partoprenis en diversaj iniciatoj flegantaj polecon. En la regiono grandskale kreiĝis ĉe preĝejaj bibliotekoj, legejoj kaj popolaj lernejoj, en kiuj oni instruis pollingve, alie ol en aliaj, kie la instruado okazis rusa lingve. La 1910 jaro alportis renaskiĝon de la pola ŝtato. Tri monatojn poste Wołomin, la nuna ĉefa urbo de la distrikto, akiris la urborajtojn. Post 16 monatoj la distrikto fariĝis la scenejo de la batalo, opiniata unu el la plej gravaj por la historio de Eŭropo. Tra la distrikto pasis trupoj de la Ruĝa Armeo por konkeri Varsovion. La atakon kontraŭ la polan ĉefurbon bolŝevistoj komencis vespere, la 13 de aŭgusto de la 1912 jaro. La ruĝarmeanoj rompis la polan defendon kaj konkeris Radzymin. Dum du tagoj la urbo spertis sangoverŝajn kaj kruelajn batalojn, kvarfoje falante de manoj al manoj. Bonŝance la fina konkero de Radzymin fare de polaj soldatoj la 15 de aŭgusto en la festo de ĉielpreno de Dipatrino certigis venkon al poloj. Kvankam la 20 jarcento alportis ankaŭ aliajn malfacilajn momentojn, neniam jam la distrikto estis tiom forte damaĝita. Aktuale la regiono vigle evoluas, daŭre profitante la proksimecon de Varsovio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Morgaŭ la dekokan de aŭgusto komenciĝas la 79. Esperanto-kongreso de italaj esperantistoj en Mazara del Vallo, al kiu aliĝis ne nur italaj esperantistoj inter circau 330 partoprenantoj estas multaj esperantistoj el diversaj europaj landoj kaj el Afriko. En ĉi tiu urbo Itala Esperanto-Federacio laŭ propono de la urbestro starigas centron pri interkulturo kaj Esperanto, rolonta kiel studejo, debatejo, lernejo pri temoj ligitaj kun la multkultureco kaj Esperanto. La congresso debatos sub la tegmenta temo sed homoi cun homoi la pluretna intuizio de Zamenhof. Jam ekde ĵaŭdo Katalin Kovac gvidas seminarion pri lingvo instruado. Dum la congresso semajno okazos du pliaj: seminario A sed homoi cun homoi gvidota de Kristin Tedgat kaj Elisabeth Schwarzer, kaj seminario B, kiun gvidas Kaito pri muziko, internacia lingvo. En la programo troviĝas ankaŭ multaj aliaj prelegoj, organizaj kunvenoj. Partoprenantojn atendas riĉa ekskursa oferto. La unua Esperanto-urbo Herzberg am Harz en Germanio kaj Mazara del Vallo sur Sicilio Italio, en kiu kreiĝas centro pri interkulturo kaj Esperanto, estis invititaj de la prezidanto de Bialistoko Tadeusz Truskolaski inspirita de la presidente de Zamenhof Fondumo, veni al Bialistoco por comune establi clubon de Esperanto urboi, en kiuj la internacia lingvo diversmotive ludas gravan rolon. La oficiala invito por Mazara del Vallo estos transdonita dum la 79a Esperanto Kongreso. La oficiala renkonto de tri urbo prezidantoj, la kunfondontoj de la Klubo de Esperanto Urboj kaj subskribo de la intenco letero pri estonta kunlaboro estas planita por la 7 de decembro, kadre de la nunjaraj 13 bjalistokaj Zamenhof-tagoj.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Tre kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en la ĉisemajna leterkasta rendevuo Barbara, kaj tion mi faras en la nomo de niaj feriantaj kaj revenantaj al la laboro kun laboro gekolegoj. Estas plezure konstati, ke la memoro pri nia redakcio akompanas niajn aŭskultantojn, kion konfirmas venintaj salutoj, ke malgraŭ la feria tempo la ŝato konfirmoj Facebook amure ankaŭ emfazas, ke oni aŭskultas la programojn, ke nia laboro ne estas do vana. Tutkoran dankon al Iĝi Patera, jam antaŭ kelka tempo sendinta belan bildkarton el sia ripozloko. Iĝi skribas: ankaŭ nunjare mi libertempas kun mia edzino en la banloko Marianske Lasne en la hotelo Polonia, kaj post mia reveno en Pragon mi denove povos aŭskulti la elsendojn de via retradio. Tutkore salutas Iĝi Patera. Tutkoran dankon, kara Iĝi, mi esperas, ke vi havis belan tempon en Marianske Lasne, nu, kaj ke nun vi denove aŭskultas niajn programojn. Ĉiam kun scivolo mi atendas viajn priprogramajn rimarkojn. Dankon al Renato Petrovic el Serbujo, kiu sendis tre belan bildkarton kun la simbolo de la jubilajaro, kun gratuloj okaze de la 125. De Esperanto. Tutkoran dankon, la datreveno pasis, sed la jubilajaro daŭras. Tutkoran dankon. Bele surprizis nin Suso Moinos el Hispanio, kiu utiliginte nian arkivan interparolon kun la antaŭnelonge forpasinta Jadviga Gipczyńska, faris belan filmeton, kiu nun troviĝas en YouTube, kaj en kiu Suso utiligis multajn fotojn de Jadviga. Gratulon kaj dankon, Suso, kaj mi tre ĝojas pro tiu kroma omaĝo al Jadviga. Dankon al Rangel Gotardi pro la sendita kontribuo al nia scienca bulteno, kiun ni evidente utiligos en nia programo. Kiel dirite, kun plezuro mi notis la ŝato deklarojn post niaj lastaj elsendoj, en kiuj ni parolis pri Vjetnamoj en Pollando interalie, kaj per literatura programero omaĝis la memoron de Maximilian Maria Kolbe, unu el la patronoj de IQE. Do, dankon al Marian Cogilea, Andrzej Kosiński, Stanisław Rybicki, Kazuyuki Hosomi, Rangel de Castro, Regis de Castro, Esperanto, Atsushi Nishinaga, Hiromi Yano, Pietro von Hertz Jr., Giorgos Esper, Olga Kerziuk, Henryk Borkowski, Kokeriko Melilo, Aid Val, Antoni Dorosz. Tutkoran dankon, do, kiel dirite, nia lastsemajna bildkarto el Pollando renkontis intereson. Suso Moinos en sia lakona kromkomento skribis kurioze, ke estas tiom da Vjetnamoj en Pollando, kaj Jorma Ahome kiel Finnlando konfirmis, kun intereso mi sekvis rakonton de Barbara pri vjetnamaj aferoj. Koran dankon, Jorma, krome pro viaj du lastaj mesaĝoj rilate al niaj programoj, el kiuj ni ankaŭ ekscias, che vi non seriose studas la cunportitan al vi el Hanojo freshan libron pri homoi kaj verkoj kun eseoj pri Esperanto-kulturo. Temas pri 11 eseoj de 9 aŭtoroj premiitaj en la belartaj konkursoj de UEA. Certe ĉi tiu libro povas veki intereson de multaj niaj aŭskultantoj, dankon ke vi mencias ĝin en via letero, kaj tiamaniere pri ĝi ni krom informas ĉiujn aliajn gaŭskultantojn. Sed krom literaturo, skribita vorto gravas ja ankaŭ vorto parola. Do, ni citu el alia, letero jus veninta de Jorma. Jorma scribas, cara Barbara, cun lage collegoi, esta simpla facto che ni esperantistoi vivas disse en la mondo. Tro malofte ni havas eblecon renconti samlingvanoin. Skype kaj telefono tamen mildigas la tristan situacion. Dum aŭskultado de elsendoj el Varsovio kaptis min forte la kunliga rolo de radiofonio. Mirinde bele eblas kunvivi en sortoj kaj spertoj de gesamidanoj ĉe mikrofono en Pola Retradio. Kontaktoj kun verdstelaj samlingvanoj vere gravas. Pro diversi chialoi, ciui esperantistoi ne povas voyagi por patopreni rencontigioin. Tiun situacion helpis cae subtenadis jam longe disaudigoi de radiostazioi cepinte cun la nuna Pola Retradio. Pro tio mi dankas cae estas tre contenta en mia soleca labor chambro iom flanque de tut mondei trafic arterioi. Escribas Jorma. Dankon Jorma pro viei vortoi, giuste la constio che ne ciui povas partopreni samtempe diverse in esperanto aranjoin, che iui simple ne povas ilin partopreni, estes la baso de niei ecce tre mallongei rapportetoi faritei dum la lasta Hanoja Universala Congresso. Gi vere estis cae labor streccia, cae, ciel miam diris, iomete malfacila lau la climatiei condicioi, cae mi ne povas fieri pri multei faritei tie son registrajoi, son documentoi, quancam ies calcaen mi cunportis. Veras ancau che, ciel miam informis, antaŭ la letergesto, morgaŭ komenciĝas alia esperantista asembleo, kiun mi intencas partopreni. Kaj tiu kunteksto Jorma skribis interalie: proksimiĝas la itala kongreso en Sicilio. Espereble Barbara faros iujn intervjuojn ankaŭ tie. Estus interese aŭdi inter la aliaj ankaŭ la voĉon de doktoro Carmel Malia el Malto. Fino de la citajo. No, Jorma, tio estas quasi un mendo. Compreneble, mi farus mian eblon clopodante collecti multen son documentoin dum citiu congreso cun pli ole 300 partoprenantoi ne nur el Italio, sed ancau el aliei europei cae exter europei landui. No, sed tiu promeso fermas nian nun semainan letercestan rencontigion. Iam nun mi invitas vin por nia plei proxima Esperanto elsendo la plei proximan mardon. Kai, kiel cutime, mi memorigas ke viei commentoi, gesignoroi, program rimarcoi, kai sponsora helpo estas nemalhaveblai por ke niei Esperanto programoi de Pola Retradio dauru. Dankon pro via attento, pro via helpemo, pro via contribuo. Kai, gis la baldava raudo.